Sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Kamultan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin dhimma qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa Itoophiyaatti bifa haaraan kennamuu jalqabe kan ilaaleen sagantaa qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheesse kan dhiyeessu aan Mitikkuuf Qaaduuti. Bara 2018 Itoophiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa mormii uummataa hordofee dhufeen booda dhaabbilee hedduu keessatti jijjiirama akka taasisu kan waadaa galee ture ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gama barnootaan jijjiirraa imaammataa taasisuun qormaanni biyyaalessaa kutaa 10ffaatti kennamu hafee kutaa 12ffaa qofaatti akka kennamu taasifame. Sirna barnootaa isaarrattis jijjiiramni taasifameera. Qormaanni kutaa 12ffaa kanaan dura manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti kennamaa tures hanna qormaataa hambisuuf jecha barattoonni yuunivarsiitiiwwan keessatti qormaata akka fudhatan taasifameera. Akka ministeerri barnootaa beeksisetti barattoota bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1,896,520 keessaa kanneen qabxii walakkaa ol yookaan seensa yuunivarsiitii argatan barattoota 29,909 yookaan dhibbeentaa 3.3 qofala. Bara barnootaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1,845 keessaa barattoonni 27,267 yookaan dhibbeentaa 3.2 qabxii seensa yuunivarsiitii argataniiru. Qabxii barattootaa kutaa 12ffaa waggoota 2 kanatti galmaa'e kanaaf qulqullinni barnootaa gadi bu'uu isaatiin bu'aa argamedha jedha mootummaan. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa amma bifa haaraan kennamuu jalqabe kana irra caalaatti barsiisota yuunivarsiitii garaa garaa keessa jiranitu qoraa ture. Qophii keenya har'aa kanaanis barsiisonni qormaaticha qoraa turan xiinxala akkamii akka isaan qaban gaafanneerra. Barsiisaa Sanyii Gammachuu yuunivarsiitii Booranaatti barsiisaadha. Bara darbe kana yuunivarsiitii Diilaatti barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa qoraman qoruu isaa himee miirri barattootaa maal akka ture akkas jechuun ibsuun eegala.
Ayyee kaniin taajjabe yeroo sana miira barattootaa wajjirraa walqabate miira walmakaati kan mul'atu yeroo baay'ee inni tokko miira sodaati. Miira sodaa yeroo isin jedhu baay'inaan barattoonni fageenya dheeraa deemti kan isaan gara yuunivarsiitii deemanii kan isaan qoramanii deebi'ees immoo bakka sanaaf yuunivarsiitii sanaaf kan haaraa ta'an yookaan bakki sun kan isaan haaraa ta'ee jira. Inni kun miira sodaa isaanitti uumeera. Baay'inaan immoo barattoonni kan isaan deemanii qoramanii baadiyyaatiidha baay'een isaanii. Warri baadiyyaa irraa deeman baay'een kun yuunivarsiitiis ta'e magaalaa gurguddaa bakka yuunivarsiitiin argamutti deemanii baay'inatti baay'achu. Isaan kun miira sodaatu isaanitti mul'ateera. Gama biraatiin barattoonni sirriitti qormaata sanaaf qophaa'anii irra caalaa isaanii akka baay'inaan hanni waan hin jirreef ofitti amanummaan isaanii waan dabale aniin taajjabe barattoota irraati.
Taarreqan Zarihuun barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti. Bara 2014 yuunivarsiitii Injibaaraatti, bara 2015 immoo yuunivarsiitii Waraabeetti imaluun qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoreera. Innis miira barattoota qormaata irratti argee yommuu ibsu.
Eeyyee maal seete beektaa? Sirni barnoota biyya kanaa baay'ee rakkisaa fi sansalata keessa kan galate jechuuf nama dandeenya. Akka namni kamiyyuu beeku wanti kun egaa kaarikulamiidha. Dirturaa kaata jedhama manootaa waan ta'eef fi waan gootuun qabdu atanaama irraa kaama qormaatuma irraa kaama hedduma jechuudha garuu baay'ee rakkisa haalli isaa ragochada baratani za fakoromo ya le magurguda kis tegala kormata bitechada bakato formati we kubutu tikanisa ya dambekta tiadani mawar ma sainsin jiru sana chada wamber nota chada akka formati we gutu jiramiti kanati adu chada bak ni kenname yedamani paralechu kanagare kanumuda tukanada chada Shititilana, Baratan, Dagiga, Digdemission, Sodomawada, Namba Ajara, Aka Wanta Ndendam, the way Tifura de Chara, Patanaga, Mali V, Baratan Kuni, Anakaratuti, Bersisanuto, and Affinity Koramish, one the person at Tifakata to Reduran, at Tifakata, Akasitin Tilma, Abdiranagatu. Full masani gafalal tu mirasani gafobat tu abdi fatana kormata kana hinda barajiru singkabu darbimo faktoron ni gara gara jiru gama gara tan fakirnya radu fa biya katamu eti magala gurudda kese darbi ulfa da alisa
barsisa lalisa taklemo mana barumsa adda shanangibe kan magala agarut targamutti barsisa kormata biya lesa gara waggota jaaf koru isa Nuf ibse bara kumalamaf kuda horiti gara university gondaritti bara kumalamaf kuda shanittimo gara university waldiyati malun kormata biyalisa kana korera hala barattoni kesaturan akami madalte jalame kan gafatame akas jala
kani nanno university kesat koramanne daman mataniyam mire sae rolal to tikko barattoni mati ras balachun jira bakisan jira tanisi bakasan dura baran rasi addaduma wan kabu fiko sodas energita matammo bayina wal biraga bijirata ni filmal kan kan ke ko tabachu jira sirbu jira wonton kun kun ni dadabbi sabachu danda je beja da anno university to anti kan kun mira dadabbi wan ka bunat pakka ta baratto tar ta ta sananno mana sani ra ka ni koramani sanan tau fu baratto ta wana kasi tu nati mulata kabiye san subjectin barsi suwal kabate erga dumi boda fudannem bo hundan de na sa ila dira kabiye ratta gasmara rakoni jiru garu baratoni abdi kutatani ma wa magarani ina magtafaka ta daqiqa kenna me fille yero muto fayadamun mulatu baratoro to kodagar chalumba yero baratan to pogo mo midare kese taule te koinje kama wantoota tasakkaasii tura matti mul'ata garee keessatti wanta addaan immoo ani baran yuunivarsitii keessatti qore lamaan irratti argee bakka biraatti wanti nu mudanne xiqqoo barattootaa bifa seexana fakkaatu wanti irraa iyyuu wayii tokko hin jira shamarran irraa baay'inaan jechuudha waggaa lamaanuu wanti hin argee kun immoo maal fidaa garee keessatti yeroo asii tokko iyyuu qabanii gadi baasuu jira koree irra madame illee jira bakka wacumatu jira jechuu dandeessa bilookii bilookiitti garasiif garanaa wal jalaa fuudhama. Wantoonni akkasakkasii baay'ee jeequmsa guddaa ture bara lamaanuu gundarichis ta'e waldiyaatti kunna mudateera waan addaanatti mul'ate kun immoo maal uuma barataama siduma collee jettu daree keessa tasgabbaa'e akka inni hin qoramneef illee waan kalaasaa kooyinatti fakkaata.
Bayiin qormata biyyaalessaa kutaa kudha lammaffaa haala kanaan gadi bu'uun maalirraa dhufe jettanii yaaddu jedhamanii kan gaafataman barsiisonni kunneen yaada isaanii haala kanaan ibsu barsiisaa sanyiin akkas jedha.
Inni kuni gaaffi gaariidha sababoota garagaraa hin jiru akka barattoonni qabxii gaarii fi qabxii dadhumsaa akka isaan hin finne kan gumaache inni guddaan ani kan irratti dubbachuu barbaadu amma barattoonni dhufanii kutaa kudha lammaffaatti qormaata qoraman kun waggaa hedduudhaa fi waggaa baay'ee jechuu dandeenya maaliif imaammanni barnootaa kan inni haaraa kun kan inni hojiirra oole. Reefuu dhiyoodha waggoota muraasadha. Baay'inaan garuu kan isaan baratanii imaammata duraa keessatti. Imaammata duraa keessatti immoo akkana qormaanni kun yuunivarsiitiis hin kenname akka kanattis immoo handis baay'inaan kana duraa waan mul'ateef yeroo haayiskuulitti qoramaa turan baay'inaan waan mul'atuuf barattoonni baay'een darbaa turaniiru. Inni kan biraan xiyyeeffannaa ministeerrii fi mootummaanii qormaata qofaanii barattoota madaaluu isa jedhu sanarraan isaniin xiqqoo maaliifi qormaanni yookaan qulqullinni barnootaa qormaata qofaan miti kan inni madaalamu akka hayyoonni qorattoonni adda addaa gama isaaniitiin qorannaa gaggeessaniini qormaata qofaan osoo hin taane wantoonni indikeetarii hin ta'an jajjaboon baay'ee jiru qormaata qofa osoo hin taane. Kanaaf innammaa kun waan qormaata qofa irratti xiyyeeffate natti fakkaata. Otoo hiddattoonni kan biraa otoo guutamiin qormaata qofaan barattoonni gaafa madaalaman sababa isaan kufan keessaa isa tokko jedhee yaada. Inni kan biraan akkuma beekamu haalli biyyaa bakka garaagaraatti nageenyi baay'inaan jiru. Bakka nageenyi hin jirretti immoo waraana keessatti kan isaan baratanii ammoo.
Barsiisaa Lalisaanis waan jedhu qaba.
Kufaatti barataadhaaf sababoota hedduu haasuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf haalumti ittiin barnoonni kennamu ammasuma bara kanaa. Qormaata gara fuulduraatti qoruuf deemaama jirra. Barni saabjektoonni dabalaman jiru. Amma akka aadirii kan jedhamu fa'a dabalameera. Qormaata irra nufa taanaan agammaatti bakkitti barsiisaan argamee barsiisaa jiru baay'ee gadi bu'aadha beektaa. Kanaaf barumsum taalan ittiin kennamu haalumti barsiisaa kun tajaajila barsiisaa nuti argachuu qabu dhabu. Kun hunduma isaa gaafa wal walitti dhiyaatu barnoota irratti rakkootu natti mul'ata beektaa. Rakkoon uumamuu danda'a qaba sana. Kufaatii barataadhaa fi barataanis akka barsiisaattis tajaajiluma barbaadamu dhabuun barsiisaallee ati miira gaarii keessa baatee yoo rattee barsiisteera milkaa'uun kan danda'amu beektaa. Kun walitti dhahamaniitu kufaatii fi jedhee jaalla.
Barattoota qormaata haala kanaan fudhatanii amma yuunivarsiitii seenanii jiranii fi warra kanaan duraa gidduu garaagarummaan jiraachuu kan gaafanne barsiisaa Taarreqany Zarihuun yuunivarsiitii Amboorraa garaagarummaa guddaatu jira jalan.
Garaagarummaa guddaa jira. Barataa chaalenjii kana keessa darbee dhufuu fi barataa dura ture gaafa laaltu dhugumattuu immoo wanti cadhalame wayii jira si jechisiisa. Garuu kun hundi rakkoo qormaata yookaan immoo akkuma jedhamu kana assessmentii makanaan dhufee kan jedhu baattii guddaadha. Kanaan galocha kunneen immoo baattii guddaadha. Dhuguma barataa akkuma dhibboota keessaan lakkaa'aman barataan parsantiin sadii waan qoftiin darbasa jedhuun kan itti namanu kana jecha. Sababni isaa yoo xiqqaatiin mana barumsaadhaan amma tagartee taanaan deddeebi'ee waggaa lachuuyyuu. Barataan tokko ittiin mana barumsaan hin dabarfatiin jira jechaadha. Rippoortii dhageenya irraa. Isaan immoo kufaatii guddaa barumsaa. Garuu haa ta'uuti barataa dura turanii fi barataan amma jiran kompiliitii garaagaraa dhugaa dubbachuuf taanaan jechaadha. Wanni seenan kuni ofitti amanamummaan isaanii hin caala warra duraa jechaadha guutummaatti.
Barattoota bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf deemaniifis barsiisonni kunneen wal duraa duubaan dhaamsa qaban yommuu ibsan.
Akka isaanitti qophaa'uu qabu jireen yaadu waan darbe irraa waa hedduu arganiiru. Muuxannoo guddaas horataniiru. Kanaafi barattoonni yeroo isaanii guutuu barnoota irratti kennanii kufuu barataa isa darbee osoo hin dhaggeeffatin immoo darbuun qaba achis ga'uu hin danda'a kan jedhu karoorfatanii hojjetanii wanti guddaan garuu godhamuu qabu. Amma yeroo ammaatti rakkoo kitaabaa guddaatu jira. Akkuma biyyaa guutuu natti waan hin argaa jiru. Manuma barumsaa ani barsiisaa jiru keessatti kitaabni guutuun barataa biran geenyee bifa sooftii qophiidhaan kan jiru. Kanaaf barataan hundi immoo sooftii qophii kana gaa argachuu hin danda'u. Rakkoo moobaayilii ismaartii ta'e qabaachuu barataa hedduu biratti mul'ata. Kanaaf qophii gootee barataa hundaaf illee kennuu waan ulfaatuu fi mootummaan yeroo gabaabaa keessatti kitaaba kennee fi lammata waan qormaata irra dhufuuf hin dhufne amma agiriin akka saabjektii tokkotti dhufeera garuu. Kitaabni isaa jira barsiisaan isaan jiru amma akka mana barumsaa keenyaatti rakkoo akkasii jira. Kanaafi waan isaan irraa eegamu qaamni dhimmi isaa ilaalu barataa kanaaf ture barataan immoo guutummaa guutuutti carraa tiitooriyaalii maal maal bal'inaan akka isaan baratan barnoota dabalataa argatan sanbata illee dabalatee akka isaanii baratanii fi haalli mijachuu qaba jedhee jaadame qaama dhimmi isaa dhaabu jechuudha.
Egaa waanan akka barsiisaa tokkotti dhaamuu danda'u barataa. Gara fuulduraa qormaanni kun isaan eeggatuu fi dubbisuudha qophaa'uudha. Envaaroomentiin chaalenjiitti ta'uu danda'a. Akkasumallee leesanii isaanii foloo gochuudha itti qophaa'uudha jechaadha. Amma gorsa nani qabu dubbisuudha. Garuu ooredii barumsa irratti afaan isaan hafe dura dursanii kutaama tokko kana keejima kana ka'anii. Itti fufuudha kan isaan qaban ture. Leesanii isaanii foloo gochuu haa ta'uuti amma gaanu darbeera jedhanii taa'uun barbaachisaa waan hin taaneefi numa waganto ko salbanti almost wagato ko garajia shanja qabu ante dali itiko paura bakalu bismillah leseni sani seran bisu amatola dabar bari technology da soft copy da ndubisu kitamile one gabsame geru natin pakatu actually daru paura bakalu bisu bisu dirkamala natin pakatu akakan ilaje matako
kopin der gaggota arraf kende fenne haganuma kesumo takenya guddangala tefat kopicha kopese kandese an mitukuf kaduti torban kopi brawalit debina nagan
Kopi muzikati. Kopi muzikati kuni sambata fi dilbata sagale Amerikan saganta fan oromora kan isini darbura. Kopi kana kan isini yesu an iskan morodati. Kopi kana kesati sirbowan artistota oromoti fi kanen biroti nisi sirbaman isini yesin. Sena sanisi darbine darbine isini timna. Kopi kenyara sirba abu jelleke yellema jedun delkamna gujif boranni obulat
Fajirtan kopi muzika sagale Amerika saganta fan oromoda esini diato
asasa 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 sagale direk lenson bugatu yatu enyu bate kanaka kisa kalbe fatu dagge fatu asasa 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 sagale direk lenson bugatu yatu birri fate kanada yesa marar fatu marar fatu marar
Love us.
Love us.
waatu jira waatu jedhe yoo sangee ta'uun daangaan immoo lixxe maal goonaa jedhe shillimi. Jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirba ummata sidaamaa dhaggeeffanna. Kaayoo Kimbil jedha Yohaannis Baqqalee tokkicha daa'imni. gootota keenyaa qophiin dhannamanna muuziqaa har'aaf jenii qopheessinee kanuma raawwata torban muuziqaalee biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti bula ani bakkaan moroodha.
Kennaa dabaree kooti, kennaa dabaree kooti, naafisoo gamaa kooti. Dubartiin hin geerartu buqqaa garaa ishee keessa geerarsaan hin baafattu gumigaa yoo dhoweere siqqee labsi baasere yoon geerare maal qaba keessa koo taarii qaba qomoo koo rakkoo qaba utuu waan hundaa qabu deegaa. Utuu waan hundaa qabu deegee harka namaa laala saba koo guddicha koo kan akka dhukkubni koo dhagaa igeerarsa koo. Leenca dulloome taane kan ilkaan irraa dhume ayyuudoo. Kan dubbiin harkaa dhume goota hidhame taane kan ari'een qaqqabne. Kana kana laallatte gadheen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubeen awaada halkanii guyyaan adda. Kana laallatte gadheen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubeen awaada halkanii guyyaan adda. Jiruudha maqaaf jirra jireenya maalii jirra lafa abbaa horii bite nuqilleensarra jirra dilbii tuulanneen qabnu dhibbisnee mooraan qabnu qonnaadhaa waliin baane daldaluuf humnaan qabnu dalaguuf carraa dhabne taa'uus konkoo daadhabne hinduuneef jirra jenna lubbuu gaaddisan qabne.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.